Maailma loppuu, mutta milloin? Luukkaan evankeliumin luvusta 21. Jotkut kysyivät, opettaja, milloin tämä kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä siitä, että se aika on tulossa? Jeesus sanoi, varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä se olen. Ja aika on tullut. Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö. Näin täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Hän esitti heille myös vertauksen. Katsokaa viikunapuuta tai mitä puuta tahansa. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Epävarmuus tulevaisuuden suhteen ei ole koskaan kovin kaukana ihmiskunnan ja yksittäisten ihmisten elämästä. Euroopassa vallinneen kymmenien vuosien rauhallisemman jakson jälkeen se on tullut jälleen lähelle, suorastaan iholle. Silmitön väkivalta, tarkoituksellinen tappaminen ja elämästä piittaamaton pahuus vyöryy median välityksellä olohuoneisiimme. Alkaako tästä jokin suurempi, peruuttamaton tuho, kysyy moni mielessään. Ihmiskunnan lopunajan merkkejä on tarkkailtu kautta historian, Raamattua tulkiten. Itäisen naapurimme kommunismin kokeilu tai vaikkapa Lähi-idän herkästi räjähtelevät tapahtumat on pyritty tulkitsemaan ilmestyskirjan tai jonkin muun Raamatun kirjan valossa. Ajoittain päätelmät ovat olleet villejäkin. Päivämääriä on aseteltu maailmanlopulle ja yhtä monta kertaa on erehdytty. Milloin mikäkin asia on tulkittu profetian valossa tarkoittamaan lähestyvää loppua? Lopun aikojen pohdinta ei ole ollut kaukana koronan, ilmastonmuutoksen tai Ukrainan sodan johdosta. Venäjän megalomaanisen vallantavoittelun ja armottoman sodankäynnin seuraaminen, sen käsittämätön pahuus, laittaa kysymään inhimillisyyden perään. Laajeneeko kriisi? Syttyykö ihmiskunnan viimeinen sota? Mikä on ilmastonmuutoksen vaikutus tulevaisuuden kuvaan? Entä pandemiat? Tulivatko ne jäädäkseen? Tuntemattoman edessä koetaan turvattomuutta. Ovatko nämä lopunajan merkkejä? Ja mitkä ovat, jos eivät nämä? Sinänsä nykyiset maailmanlaajat pandemiat eivät edusta historiallisesti uutta ilmiötä. Vuonna 542 alkoi Bysantissa eli Itä-Roomassa, joka oli roomalaisen kulttuurin jatkumo, pandemia, joka kesti 200 vuotta ja joka surmasi lähes puolet Bysantin väestöstä. Mustasurma riehui 1346-53 ja tappoi 30-60% Euroopan väestöstä, eli noin 25-100 miljoonaa ihmistä. Vuonna 1918-20 riehunut Espanjan tauti oli A-influenssan harvinainen alatyyppi, ja se on maailman historian tähän asti vaarallisin viruspandemia. Tauti tappoi 3% maailman ihmisistä, eli 30-100 miljoonaa ihmistä. Se levisi muutamassa kuukaudessa ympäri maailman. Poikkeuksellista oli se, että tauti tappoi nimenomaan terveitä nuoria aikuisia. Suomessakin siihen kuoli 20 000 henkeä 4 tautiaallon aikana. HIViin tai AIDSiin kuoli 2005-2012 noin 32 miljoonaa ihmistä. Koronaan oli kuollut maailmanlaajuisesti vuoden 2021 loppuun mennessä hieman yli 5 miljoonaa ihmistä. Tosin jotkut arvelevat, että määrä on todellisuudessa paljon virallista lukua suurempi. Kaikkien näiden pandemioiden aikana uskova kansa on varmasti lukenut ahkerasti ilmestyskirjaa ja tulkinut sitä omaa aikaan vasten. Ja kaikkina aikoina tämä vaikeasti aukeava kirja on tuonut jonkinlaista lohdutusta ahdinkoon. Sen viesti on, kaikki on silloinkin Jumalan käsissä. Älkööt Jumalan omat pelätkö. Entä ilmastonmuutos? Vaikka sen vaikutuksesta väännetään kättä ja esitetään erilaisia tulkintoja, lienee selvää, että tilanne on huonontunut voimistuvalla sykkeellä. Ja jotain olisi tehtävä, että maapallon lämpötila ei nousisi 1,5 astetta enempää. Sen on katsottu olevan kriittinen raja. Ilmasto on lämmennyt esiteollisesta ajasta jo 1 asteen. Jos lämpötila nousee vielä 1,5 astetta, se tarkoittaa kiihtyvää merenpinnan nousua, sään ääriilmiöiden lisääntymistä, jään ja lumen määrän vähenemistä, valtamerten lämpenemistä ja happamoitumista ja niin edelleen. Ilmastonmuutos vaikuttaa luonnollisesti vakavasti terveysturvallisuuteen, tätä uudissanaa käyttääkseni. Ilmastonmuutos on länsimaisten nuorten suurin huolen tai pelon aihe. Ehkä rinnalle on nyt noussut tuo sota. Mutta ongelma tässä on se, että ilmastonmuutoksella pelotellaan ihmiset, varsinkin nuoret, ahdistukseen asialla, johon he hyvin vähän voivat vaikuttaa. Toiseksi ilmastonmuutospuhunnassa ei esitetä toivon näköaloja ollenkaan. Vähemmästäkin asia ahdistaa. Ja kun tarpeeksi ahdistetaan, kuka tahansa ahdistuu. Kirkon ja kristittyjen tulisi nostaa Jumalan antaman toivon lippua paremmasta maailmasta. Se on oikeasti ainoa näkökulma, joka tuo perustellun toivon elämään. Kertoa, että monia vaikeita aikoja tulee ennen maailman ajan päättymistä, mutta se tarkoittaa vain siirtymistä parempaan. Mutta ovatko sodat, pandemiat ja ilmastonmuutos sitten uusia lopunajan merkkejä? Ehkä vastaus on hieman ristiriitainen. Eivät ole ja ovat. Eivät uusia siinä mielessä, että lopunajat alkoivat Jeesuksen rististä ja ylösnousemuksesta, ja sen jälkeen seurakunta on elänyt lopun aikoja. Kristittynä me myös tiedämme, että maailmanloppu ei tule minkään yksittäisen sairauden, mullistuksen tai sodankaan seurauksena. Kun kysymme, onko jokin ilmiö lopunajan merkki, me kysymme itse asiassa sitä, onko Jeesuksen paluu juuri nyt ovella. Tuo kaiken suuri paikoilleen asettamisen hetki. Jotkut ihan raittiin raamatulliset kristitytkin ajattelevat, että kuitenkin nyt eletään sellaisten ilmiöiden äärellä, jotka ovat aloittaneet lopunajallisen maailman alamäen, josta paluuta ei ole. Tosin tässä he liittyvät apostolien ja Lutherin vakaumukseen, jotka olivat myös varmoja siitä, että he elävät viimeisiä aikoja ja vapahtaja on hyvin pian tulossa kunniassaan enkeliensä kanssa. Mutta mikä on uutta? Uutta näissä ilmiöissä on varmaan se, että ne ovat saaneet ennen näkemättömän laajoja ja nopeita reaktioita aikaiseksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tiivistänyt lännen ennen näkemättömällä tavalla. Se on muuttanut hetkessä Euroopan turvallisuusrakenteet ja ravisuttanut koko vanhaa maailmanjärjestystä. Ja koko maailman pysäytti myös hetkessä pieni virus, jonka maailmanlaajuisen painon sanotaan olevan noin 5–10 grammaa. Koskaan ei näin nopeasti koko maailma ole pysähtynyt. Espanjan tautikaan ei saanut tällaista aikaiseksi, vaikka sekin levisi varsin nopeasti. Ja totta on sekin, että ilmastonmuutos on saanut luomakunnan huokaamaan ennen näkemättömällä tavalla. Jos jotain ei tehdä, maailma kyllä pysyy, mutta ihmiskunnan elämä tukaloituu. Voisiko se tarkoittaa ihmiskunnan totaalista ja yhtäkkiä loppua? Sitä en tiedä tiedemiestenkään esittäneen kuitenkaan. Totta on vielä sekin, että kulloinenkin sukupolvi elää aina lähempänä maailmanloppua kuin edellinen sukupolvi. Nämä ovat faktoja. Ja silti on sanottava, että me emme tiedä päivää, emmekä hetkeä, jolloin Herra saapuu ja luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Emme edes vuotta, vuosikymmentä, vuosisataa tai vuosituhatta. Vain Isä tietää. Jeesushan varoitti. He sanovat, minä se olen ja aika on tullut, mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Meidän tehtävämme onkin vain valvoa, olla valmiina joka päivä. Elää kristityn tavoin suhteessa Jumalaan, ihmisiin ja maailmaan. Viljellä ja varjella. Elää yksinkertaisessa sanan uskossa. Odottaa raittiisti ja rauhallisesti Herraa. Palvella lähimmäisiämme. Rohkaista evankeliumilla ja kutsua ihmisiä Jeesuksen seuraajiksi. Naivi ja utopistinen on ajatus, että me onnistuisimme luomaan ihmisvoimin eheän ja hyvän maailman. Se ei ole Raamatun opetuksen mukaista, eikä sellaiseen optimismiin ole annettu mitään lupausta. Raamattu lupaa sen sijaan paljon enemmän. Pian luodaan uudet taivaat ja uusi maa, ja se on aivan jotakin uutta. Lopun aikoihin liittyy kieltämättä ahdistavia asioita, jotka me kuitenkin saamme kohdata turvallisesti Jumalan lapsina. Raamatusta voimme lukea näistä terveyteen ja luontoon ja sotiinkin liittyvistä ilmiöistä. Ja joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätä ja ruttotauteja, kertoo lopun ajoista Luukas. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa, hän kirjoitti. Ja jatkaa, että ihmiset lamaantuvat odottaessaan, mitä tulee tapahtumaan. Jesajan kirjassa kuvataan myös lopun aikoja, jotka vaikuttavat luontoon. Maa kulottuu ja kuivuu, maanpiiri riutuu ja kuivuu. Maan lailla taivaskin riutuu. Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Mutta on erittäin tärkeää huomata se, että Raamatussa ei kerrota näistä siksi, että alkaisimme pelätä ja kauhistella. Ne kerrotaan ainoastaan siksi, että tietäisimme, että olisimme rohkeat, jos me satumme elämään sen viimeisen lopun ajan vaihetta. Luukashan kirjoitti todellakin, kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Nostakaa päänne. Vapautus. Kaiken laittaminen paikoilleen. Taivaan ihanuus. Silloin se kaikki on ovella. Tarkkaan kun ajatellaan, niin meidän elämämmehän on ilman mitään katastrofejakin matkalla kohti kuolemaa. Sen todellisuus on tämän elämän todellisuutta. Tältä osin mikään ei muutu näiden kriisien edessä. Mutta meille on annettu ihmeellinen toivo tulevasta, josta pääsemme osalliseksi. Se tuo tähän elämään ainoan oikean perspektiivin ja todellisen ilon. Siksi nostakaa päänne. Paljon on pohdittu sitä, mitä Jeesus tarkoitti lauseella, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Sanoja on tulkittu monella tavalla. Albert Schweitzer tuumasi, että Jeesus vain erehtyi. Tähän käsitykseen on kuitenkin vaikea liittää Jeesuksen omaa opetusta tapahtumien yllätyksellisyydestä ja viipymisestä, tai siitä, että Isä yksin tietää, milloin kaikki tapahtuu. Alkukirkossa ymmärrettiin Jeesuksen tarkoittavan sanoillaan seuraajiaan kautta aikojen, sitä uutta ihmiskuntaa, jonka hän aloitti lunastuksellaan, ja joka pysyy tämän maailman ajan loppuun asti. On myös ajateltu, että Jeesus tällä sukupolvipuheella viittaa Jerusalemin hävitykseen, josta hän juuri edellä puhui. Jerusalemin tuho tapahtuikin vuonna 70 tuon yhden sukupolven ajan sisällä. Yleisin tulkinta lienee se, että sanat tarkoittavat koko ihmiskuntaa, joka maailmassa on elänyt luomisesta asti ja joka säilyy aikojen loppuun saakka. Professori Jukka Tureen kirjoittaa, että ensimmäiset lukijat kai ajattelevat sen tarkoittavan itseään ja lapsiaan, tai sitten sitä sukupolvea, joka kokee katastrofin ensimmäiset merkit. Mitä katastrofeja sitten tapahtuukin, niiden alun kokenutta ihmiskuntaa ja seurakuntaa, ne eivät kokonaan tuhoa, toteaa Tureen. Mutta nyt vain listanomaisesti niitä merkkejä, joita Raamattu kuvaa lopun ajan merkeiksi. Tässä yhteydessä ei ole valitettavasti aikaa pohtia niitä syvemmin. Raamattu puhuu pahuuden kolmiyhteydestä, joka ilmestyy maailmaan. Puhutaan myös maailmanlaajasta valtakunnasta, jonka antikristus luo, ja vainoista ja suuresta laittomuudesta. Harhaopit ovat ajan merkki, ja ne tekevät tietä Kristuksen vastustajalle. Myös Israelin kääntyminen aikojen lopulla on yksi lopun ajan kuva, ja sitten nämä maailmanlaajat katastrofit, joista tänään on puhuttu. Tärkeää on vielä evankeliumin vieminen kaikille kansoille. Kun se täyttyy, on Herran paluun aika. Mitä tästä kaikesta sitten tulee ajatella? Eikö meidän olisi syytä laittaa päät pensaaseen ja vaipua epätoivoon, kun nämä maailmanlopun synnytystuskat alkavat painaa päälle, kun altakaan ei pääse pois? Eikö Raamattu todellakaan lupaa meille toivoa tähän maailmaan? Kaiken tulevan tiedostaan Jeesus opetti meille elämäntavaksi pyhää huolettomuutta. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Ja Jeesus sanoi myös, älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Ja vielä roomalaiskirjeestä, mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. Onhan kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina, mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat. Ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva. Eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys. Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Meistä pidetään siis huolta. Jeesus lupasi taivaallisen avun, joka on jo kanssamme. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Samoin Herramme itse lupaa läsnäolonsa näihin päiviin ja ehkä juuri erityisesti näihin päiviin. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Toistan vielä, Raamattu ei lupaa sellaista, mitä ei tule tapahtumaan. Se vaan kertoo sen, miten asiat tulevat menemään ja kehottaa meitä luottamaan Jumalaan. Mainitut ilmiöt ja tapahtumat tulevat kyllä tapahtumaan ja sitten Jeesus palaa näkyvästi ja vastaansanomattomasti. Niin ettei kenenkään tarvitse miettiä, tuliko hän lopulta vai ei. Sen jälkeen saamme nauttia elämästä, jollaista emme voineet edes aavistaa. täydellisestä rakkaudesta, synnittömyydestä, uskomattomasta kauneudesta, sielun levosta, merkityksen täyttämästä elämästä, onnellisuudesta ilman säröjä, kaikkien kaipaustemme täyttymyksestä. Taivas on jokaisen kristityn matkan tarkoitus. Nostakaa siis päänne, teidän vapautuksen aika on lähellä.